Martina Procházky.
Utkání hokejové NHL zavítalo v minulosti už třeba do anglického Brightonu, který známe z posledních let z fotbalového prostředí, to se ale ještě bavíme o roce 1938, pak se hráči slavné zámořské soutěže podívali třeba taky do Belgie, do Švýcarska, do Sovětského svazu, do Japonska, Číny, Portorika, nebo třeba také do Austrálie, pochopitelně ne všechny tyhle lokace byly dějištěm oficiálního zápasu v rámci základní části NHL, ale té se teď budeme věnovat na začátku našeho dnešního vydání Čisté hry Martina Procházky také, protože v Praze odstartoval nový ročník nejslavnější hokejové ligy světa.
Čistá hra Martina Procházky.
Ve studiu tedy vítám olympijského vítěze, čtyřnásobného mistra světa a také šampiona extraligy Martina Procházku. Hezký den.
Dobré dopoledne.
A taky Petra Tomáška, který zase tolik úspěchů během své hráčské, sportovní ani redaktorské kariéry nenazbíral. Hezký den.
Hezký den. Děkuju.
Martine, když jsem vyjmenoval všechna ta místa, kde se NHL objevila, které to místo je nejraritnější, kde ty jsi kdy nastoupil?
Kdy já jsem kdy nastoupil, no tak asi pro nás to bylo pořád to Nagano, no. Je to prostě městečko v Japonsku, který bylo malinký, asi jsme to úplně tak nebrali, protože to byly olympijské hry, ale asi to byla pro nás asi taková největší exotika, no, takže Nagano.
Ty už si na to xkrát vzpomínal, ale přeci jenom pro mě, jak Petr Tomášek rád zmiňuje, já vůbec nevím, co je to Nagano. Jak to tedy vypadá v Nagano? Vůbec byl tam nějaký?
Já už nevím. Já už si to taky moc nepamatuju. Byla tam obrovská jedna vesnice, že olympijská, kde jsme byli nasáčkovaní žíni. Vypadalo to jak nějaký, podle mě, panláčkový městečko. Někde určitě za městem to bylo. Vím, že nás tam přiváželi autobusem, vybavu si pak, že jsme chtěli do toho města se jí projít, a jsme museli nějakou menší dopravu se tam dostavit. A to město si vůbec nepamatuju. To jako, vím, že jsme tam chodili se s klukama projít hodně často s Davidem Moravcem a s Pavlem Paterou, jsme chodili na suši, my jsme to tam jako trošku objevili, že pro nás to byl nový svět. Takže to město vůbec nemám šajnu.
A to bylo poprvé, co jsi jedl suši?
To úplně poprvé ne, protože přece jenom už jsme byli ve Švédsku předtím, rok 97, 96, 97 jsme byli ve Švédsku a tam už samozřejmě sushi bylo na světě, takže, ale tady jsme zase měli takový to originální, že jo, v Japonsku prostě, od tam tatě, takže tam jsme měli možnost opravdu zažít to pravé japonské sushi.
Petře, kde ty bys ještě dokázal představit NHL, kam by ještě mohla zavítat?
No já si pamatuju, když jsem byl menší, tak Sparta to nějak vlastnil na půl pan Charous a napůl borci z Ameriky, z Los Angeles. Vlastně proto je Sparta hrála barevné kombinaci černá-bílá, jako měli Los Angeles Kings. A tehdy, a to už je třeba 20 let, a hrozně se tehdy spekulovalo, že prostě vznikne do pár let evropská divize. Takže já jsem spíš vždycky čekal, kdy to bude. Právě se psali, tam bude Sparta, AIK Stockholm, Eisbären. No a vypadá to, že z téhle cesty se uhlo.
Pojďme se věnovat k těm dvou zápasům, New Jersey Devils versus Buffalo Sabres, vítězství 4-1 a 3-1 pro Devils. Nechci úplně rozpitvávat ta utkání, Martin Procházka jakožto spolukomentátor je pochopitelně celé viděl, ale jak se ti obecně líbila ta atmosféra, ta kvalita hokeje?
Ta kvalita hokeje byla slušná na to, že to byl začátek sezóny, oba dva týmy v Evropě, víme, jak to oni to berou, přece jen to pro ně takové trošku turné spoznávací, viděli jsme potom mezi přestávkama takový to show, když ukazovali jejich vlastně sestřihy, jak se chodili po městě a různé momenty, ale ta kvalita toho, které mě překvapila v tom, že to mělo velmi slušný tempo. Sami jsme to viděli, sami jsme se o tom bavili tam, že na začátek tak oba dva týmy hráli aktivní hokej, hodně útočný, bylo tam takový spousta šancí, výborně chytali brankáři, prostřídali se všichni čtyři, v každém týmu vždycky byli dva. No a za mě si myslím, že i fanoušci museli být nadšený, protože to mělo všechno parametry souboje, byla tam jedna bitka, spousta zákroků, myslím si, že i celkem dost gólů, no, jeden zápas 4 góly, jeden zápas 5 gólů, takže slušný.
Nastoupili dva Češi, Jiří Kulich na straně Sabres a Ondřej Palát za Devils, každý po jednom utkání, takže ten vzorek není moc velký, jak se ti líbili?
Když začnu Ondřej Paláta, tak si myslím, že hrál výborné utkání, to první, byl na ledě obrovsky vidět, je vidět, že to je jeden z lídrů toho týmu, myslím si, že bude mít výbornou sezónu, protože opravdu se vyjel velice dobře. Jirka Kulich měl to těžký v tom, že na tom ceremoniálu, když začal utkání, tak vlastně poslali na hazování, že jo, když Patrik Eliáš tam hazoval buly, jsem si, že toho musel trošičku znervoznit, protože to bylo jako super zážitek, ale nepomohlo mu to do té první třetiny, myslím, že tam jako se teprve tak trošku rozkoukával, rozjížděl se, ale od druhé třetiny toho druhého zápasu si myslím, že hrál velice slušně, už byl na kotouči víc, pak tam teda udělal tu jednu chybičku, kterou na sebe vzal, toho druhého gólu, řekl, že nedohrál soupeře. Mně se to tak nejevilo, že by úplně udělal nějakou velkou chybu, spíš to byla souhra náhod, ale tím se potom Jersey dostal do vedení a bylo hotovo.
Se kterou hokejovou personou ses vlastně potkal a nejvíc pobavil během NHL víkendu v Praze?
Já musím říct, že když jsem se vracel z toho prvního pátečního utkání domů a nastoupil jsem do metra, které bylo úplně plný, tak jsem si přišel do toho vagónu, stoup jsem si a najednou se ozval nazdar Prochy. A on to byl František Musil. On tam musel tady momentálně scout, teď nevím, jestli Edmontonu, nebo myslím, že jo. Tak jsme se celou cestu až na můstek, jsme se v podstatě bavili o té úrovni toho zápasu a on si to obrovsky pochvaloval, říkal, že se mu to moc líbilo, že se mu tam líbily dvě věci, že to mělo právě slušný tempo, že to bylo, že fakt ty týmy jezdili nahoru dolů, nechtěli to jen tak odchodit, jak by se možná mohlo očekávat. A pak, že se mu líbilo, že nikdo nekomunikoval s rozhodčím, ani trenéři, ani hráči, že i když tam byly třeba některé sporné zákroky, takže prostě si nikdo nedovolil, že tohle se mu obrovsky líbí. A taková ta férovost toho týmu, obou dvou týmů, že vlastně k sobě přistupovali, že nikdo si na nic nestěžoval, že tohle se mu na té úrovni NHL líbí, že to prostě mají oni takhle zavedený a že když to veme, jak se hraje tady u nás v extralize, jak tam jsou pořád nějaké stížnosti ze strany rozhodčí, ze strany trenérů, hráčů některých, jmenovitě, nebudu jmenovat, ale že tam jsou někteří, takže se mu to, že to úplně jako má k tomu odpor, ale že tady to prostě naprosto, ten respekt mezi sebou, že tak, jak to rozhodčí prostě pískne, tak to nikdo dál nekomentuje, takže tohle se mu obrovsky líbilo a celkově ta show říkal, že to teda má úspěch.
Petře, myslíš, že se to může vymítit v českých luzích a hájích, kde Češi jsou kritici úplně všeho, na všechno si musí stěžovat, pořád lidově řečeno brečí?
Vůbec, to prostě je ten národní sport, jít si vyřvat své frustrace na rozhodčí v jakémkoliv sportu, vím to sám jako basketbalový rozhodčí.
František Musil, tedy dívám se na tu jeho bohatou kariéru v podobě skauta Edmonton Buffalo, teď aktuálně tedy právě skaut Buffalo, tak i proto on byl právě v Praze. Jaké ty máš na něj vzpomínky? Jaký to je chlapík? Představ nám ho, protože on skutečně dlouhá léta žije v zámoří.
Nevzal si tě do parády.
Nevzal si tě do parády, už by mohl. Protože já se ho samozřejmě vybavuju, že na ledě, já jsem proti němu teda nikdy nenastupoval, ale pamatuju si, že to byl takový klasický řezník, takový, že měl rád hru do těla, takže úplný opak jako by mě, ale obránců tu patří a samozřejmě se vybavuju jako skvělýho hokejistu a my se často vídáme takhle pak to, jakoby, když někde jsme na některých zápasech a musím říct, že jeho názor mě právě baví a má obrovský přehled o to, díky tomu, že dělá toho skauta, takže jasný, že je v obraze.
Do čisté hry Martina Procházky nám můžete také volat, číslo zůstává dál stejné 221 552 222, no a tohle numero můžete mít připravené taky v příští, řekněme, půl hodince, tři čtvrtě hodince tohoto pořadu, protože budeme soutěžit o dvě vstupenky na středeční utkání Tip Sport Extraligy mezi Kladnem a Plzní.
Čistá hra Martina Procházky.
Chceme přejít na další téma a to konkrétně hlasité nejen šéfy sportovních klubů, ale třeba také trenéry sportovních klubů. Můžeme se opřít vlastně tak trošku o fotbal. Liberecký Ondřej Kania se o víkendu po výprasku Liberec Jablonec 0-5 nechal slyšet. Jsem vítěz, ale ve vás to nevidím. To prý tedy pronesl v kabině u svého týmu. Martine, ty jsi zažil někdy něco takového, že by v podstatě sestoupil generální manažer nebo majitel týmu do kabiny a začal říkat, já prostě nevidím, že jste dostatečně dobří. Co tady děláte? V podstatě jim řekl.
Tak to jsem asi nezažil, se přiznám. Samozřejmě jsem zažil spousty situací, kdy když jsme nehráli dobře, tak že prostě třeba přišel pan Jágr starší do kabiny, nebylo to během zápasu, ale přišel třeba po zápase nám vysvětlit, že takhle ne, že takhle to není úplně ideální, aby jsme hráli a že se nám taky může stát, že buď to samozřejmě se opozdí peníze, nebo že když už to bude hodně do extrému, takže nás veme. Jo, já vím, že to tak je, ale je to tak. A že nás vezme na 6 ráno do práce před kladenskou poldovku, aby jsme viděli, jak ty lidi, kteří na nás chodí, se fandit a dívat se na nás. Takže už jsem o tom jednou vyprávěl, aby jsme viděli, že jaký to je jako vstávat ráno. Že máme všechny pohodlí, máme veškerý servis, ale prostě si toho nevážíme. Takže občas se takovéhle věci stanou a je jasný, že tak jsou to pořád majitele, že jo? Tak oni jsou ti, kteří určí ten chod těch peněz. No?
Jsou, ale přece to s tou Poldovkou, to je super. To,
jo, já vím.
To bych vás tam i prostě nahnal klidně. I na tu jednu směnu třeba, ale prostě vyhrožovat tím, že se spoří peníze, to je totální extrém. Ještě podobně bizarně mi přišlo před pár lety, není to tak dávno, co Sparta nutila ty své hráče koukat na to další playoff, když vypadli v předkole, tak Spartani pak museli se scházet na ty zápasy a společně sledovat.
To je další nevchvat.
Tak to mi přijde taky bizár, ale já jsem to jsem zařadil tohle dnešního dílu hlavně ještě kvůli taky Martinu Štrbovi, bývalý útočník třeba právě Sparty nebo Českých Budějovic, který teď trénuje na Slovensku a takhle reagoval taky na další prohru svého týmu.
Obrovská nespokojenost s přístupem. Toho cukru už bylo dost a teď přijde bič a musíme si říct nepříjemné věci, protože neexistuje, aby hráči takhle přistoupili k zápasu. Rozdíloví hráči jsou tady placený klubem a neexistuje prostě. Honí se mi do pusy úplně zprostý slova, nebudu to říkat, ale to, co jsme dneska předvedli, tak to je konec. Teď už přijde bič a tvrdá práce. A kdo tady nebude hrabat, za tenhle tým tady hrát nebude.
Tak nemůže to být trochu jenom ale komedie pro novináře a pro fanoušky, protože přece on je ten trenér, který má za úkol je přece nahecovat, připravit ty hráče na ten zápas a má tam prostředky na to, třeba 2 18-minutové přestávky, na to je takhle seřovat, nahecovat, teď tam si vyleje srdíčko před novináři, trenér.
Tak ono něco samozřejmě určitě i řekl, že jo, o tu přestávku, ale jestli hráči na to nereagují, tak ono, já mu rozumím, jo, ono, když jste jako trenér, tak můžete říkat, co chcete, můžete jim slibovat, můžete je vyhrožovat hráčům a když oni si budou chtít dělat podle sebe, co chtějí, tak neuděláte vůbec nic. Teď bude samozřejmě na tom, on je trenér, má nad sebou majitele a teďka bude záležet taky na tom majiteli, že jo. On může říkat teďka novinářům, teďka konec cukru, ale bude bič. No ale když těch 20 lidí se postaví proti tomu trenérovi, tak může bičovat, co chce, ale nic mu to nepomůže, prostě bude vyhozený. Jo. Bude záležet jak na silnou pozici, takže já si myslím, že tohleto samozřejmě je standardní věc. Já si pamatuju, jestli když jsem trénoval té druhé lize a přišel majitel taky do klubu, začal vykřikovat ty hráče, že jim veme 30% platu, oni takhle skoro nic neměli tam a ještě když jim za 30%, tak ještě. Takže já jsem říkal, hele, to není úplně asi dobrá metoda, tady to. On říkal, ty mi nebej říkat, co, jaká je to moje metoda, ty prostě jsi tady od toho, abys byl trenér a to, a už to jelo, jako, takže to záleží, jakou má taky třeba pozice tam.
A sledují hráči takhle pravidelně vystoupení svého trenéra na tiskových konferencích? Hádám, že se to k ním nějak dostane, ale jestli prostě vždycky jde večer po zápase nebo den po zápase se prostě kouknou, hele, tak on mě řekl tohle a tohle.
Myslíš konkrétně přímo o jednom hráči nebo celý ten tým? Jakože,
no tak spíš, obecně, jestli
no, jasně, já myslím, že druhý den už to vědí všichni, že druhý den se tým to nese, moc dobře vědí asi, jaká reakce byla trenéra. No a teď jde o to, o čem mluvím, jako jo, jestli ten tým se dá dohromady, řekne si, hleď, tak už ho máme dost, protože nám nebude takhle kázat. No, nebo to hold budou muset plnit, protože třeba ten majitel přijde a řekne, já stojím za trenérem, takže se může stát, že podletíte vy zase, některý hráči, jako on o tom mluvil, rozdíloví hráči, je to vždycky tak, rozdíloví hráči jsou placení, prostě jinak než ty standardní základní, no a ty, když nefungují, tak půjdou, no.
Petře, ty máš vedle hokejového vhled i do basketbalového prostředí, funguje něco podobného třeba na úrovni NBL? Nebo i těch nižších soutěží?
Že by majitel do toho sáhl, no, tak. To je vždycky klub od klubu, no, ale já si spíš bych si chtěl vybavit, jak to chodí třeba v basketbalové Eurolize, třeba v těch srbských klubech, nebo když legendární Obradovič, Srb, který trénoval skoro všechny ty velké kluby třeba v Řecku a tak v Turecku, v Fenerbahče, tak ti letí temperamentní Balkánci, když tam vletí do té šatny, to si myslím, že můžou lítat i židle a tak, ale ten extrém třeba se dělají majitel, jak to je právě v těch jižanských zemích, no, třeba Panathinaikosu, tak tam je fakt majitel schopný skoro odvolat Ačko a poslat Bčko a klidně hrát druhou ligu rok, protože prostě mu takzvaně rupne v bedně, no, ale v tomhletom našem středoevropském prostředí už bych čekal v roce 2024 trochu větší kulturu, takt a právě ten Ondřej Kania mě hrozně překvapil, že jsem si myslel, že to má trochu zmáklé, asi ho to s tím tak hlo, ten debakl, Ale já jsem se právě chtěl zeptat Martina, když takhle zažil nějaký ten debakl, tak co pro něj byla jako nejpříjemnější reakce, protože zase kdyby byl jenom ten cukr, tak asi taky by ti to přišlo divné.
Ale jo, tak jasně, že se nedá pořád cukrovat, jasně, že nedá se pořád chválit. Jako jo, my jsme hráli s Kladnem a prohráli jsme ve Zlíně 10-0, asi pamatuju jeden zápas, tak jako samozřejmě druhý den jsme si taky, že jo, ráno přijete do kabiny, no a víte, že bude nějaký rozbor, ale asi je lepší ten rozbor udělat až druhý den, než v ten den po tom zápase, když dostanete takovou nálož. No a tak druhý den, tak už trošku ty hlavy vychladnou, že jo, všem hráčům to trošku rozleží, no a začnou, druhý den jsme si to vyříkali, řekli jsme, že to prostě to nejde takhle, ano, můžete prohrát, já nevím, 5-1, 4-1, ale nemůžete prohrát 10-0, že jo, to je, že jsme se už na to potom vykašlali, když tam začalo padat jeden za druhým, ale vím, že jsme si to vyříkali druhý den, no a pak myslím, že jsme to další utkání hráli a vyhráli jsme a hned byl zase klid, takže ono se to někdy povede, někdy to je standardní věc, ale nevím, já bych tomu asi víc v tom nehledal nic složitýho, to se stává někdy.
Může být vlastně trenér, který používá hodně často jenom ten bič oblíbený, potkal si někoho, kdo vyloženě vyžadoval i o potřebu, aby byl trenér pedant, abych podával ty nejlepší výkony, protože třeba i sám na sobě věděl, že jinak je flink a jinak se třeba nedonutí.
Já už jsem to taky zmiňoval, ve Vítkovici, když jsem byl ten rok a půl, tak Petr už to moc dobře ví.
Jenom byč, jo?
No, pan Adamčík nebyl úplně ten, co by hodně chválil, on jako nebyl moc chválící typ, naopak právě se snažil pořád ty hráče jako mít pod kontrolou, říkal, že pod tlakem podávají hráči nejlepší výkony, takže moc nám jako nedopřával takovou tu pohodičku, no. Snažil se pořád nás dostávat pod ten tlak. Takže když jsme dali jeden gol, tak říkal, musíte dát dva góly, když jsme dali dva góly, tak tři góly. No a furt to jelo dokola, no.
A abychom byli trochu aktuální, dovedeš si, Martine, představit podobný vítr v kabině některého ze současných extraligových týmů po tom 8. respektive 9. kole po těchto zápasech. Kde teď může být největší dusno?
A já myslím, že ty týmy, které jsou v té spodní části tabulky, teďka dusno je asi v Pardubicích, že jo, tam to není zatím takový, jak by mělo být, i když jsou druhý, nebo druzí jsou, tak asi si představovali, že tu sezónu pojedou jednodušeji, že pojedou jednoznačně na první místo, budou vyhrávat jeden zápas za druhým, to si jim zatím nevede, takže tam samozřejmě teďka to vypadá, že tam možná dojde k nějakým doplnění trenérskému. Mluví se o Milošu Hořavovi, ale to nikdo ještě neví, jak to dopadne, no ale ty spodní týmy, já myslím, že tam každý tým teďka pořád bírá bodíky, ať je to Plzeň, ať to je Hradec, že jo, teďka porazil právě na Pardubice, Olomouce zvedá, takže já myslím, že jako extrémně nikde dusno není.
Ani v Kometě?
Kometa,
to jsem chtěl říct, ano, no, to si myslím, že dusno je. V Brně prostě pšenka sportu v této sezóně opravdu nekvete.
No tak zase přijde Libor Zábranský do stříhačku a zase to
zase.
A zase to jako všem. To, no, takže já myslím, že není to ještě nikde, žádným týmu to není extrém ještě úplně.
To říká Martin Procházka, v jeho pohledu čistá hra.
A můžeme si dát videomoment.
Můžeme si dát videomoment, tak povídej.
Vybral jsem právě to derby východočeské. Což mimochodem odbočím, možná jsem to říkal i loni, prostě když se hraje fotbalové derby Sparta Slavia, proč ta liga neudělá třeba kolo od 15 hodin, a to prostě, no asi do toho mluvila televize, protože to byl zrovna zápas na té veřejnoprávní, ale přijde mi to, že stejně většina národa, která ráda sleduje oba sporty, tak prostě dá přednost tomu fotbalu. Ale kdo pak přepl, tak mohl vidět v prodloužení, jak to východočeské derby rozhodl královéhradecký obránce Freiberg s střelou klasický golfák, ale bylo to netradiční v tom, v té první minutě prodloužení, že on stál úplně na místě, lotyšský obránce, a dokonce ten nápřah opravdu chvíli nechal ve vzduchu, třeba mě to přišlo 2 sekundy, a pak teprve do toho kotouče, který se stejně ještě neuklidnil, tak práskl a stejně to byla parádní rána, jak silově, tak přesností rozhodl ten zápas. No a právě Martine, kdyby se nám řekl, jak je to vlastně těžké takhle z místa prudce vystřelit. Přesně.
My jsme se na to dívali samozřejmě spolu předtím, ještě než jsme začali dnešní čistá hra, no... Já myslím, že to udělal Freiberg moc dobře, udělal to hezky, on vlastně si napřáh už, ty jak si o tom mluvil, že vlastně tu hůl měl už zdviženou, ale on si dobře počkal, až se mu vlastně spoluhráč postaví před brankáře, proto to trvalo tu 1 až 2 vteřinky, potom já myslím, že on ani neměl pod kontrolou ten kotouč, že se na něj už nedíval, že on se celou dobu díval vlastně na toho brankáře, až mu tam přijde spoluhráč zakrýt ten výhled, což se přesně povedlo. A to, že to takhle trefil, no taky to mohlo skončit 3 metry nad brankou, že jo, to byla spíš trošku štěstí, že jak se ten kotouč kvedlal, tak to trefil zrovna tak dobře, že to nabral, proto to mělo i takovou razanci, proto mu to tak dobře sedlo, ale nemyslím si, že úplně přesně to chtěl trefit do tohohle prostoru, protože to nemohl trefit, jak se ten kotouč hýbal, takže byla to trošku souhra náhod, štěstí, ale trefa krásná, důležitá pro Hradec, získali díky tomu bod navíc. A nejvíc se mi na tom líbilo to, že si opravdu chvilku počkal, že to byla chytrost, že on si počkal, až spoluhráč pomůže.
A ten pohyb, protože vybavuju si spíš obránce, že udělají takovou tu roznožku a trošku tím pohybem obou nohou zároveň si přejedou dopředu.
Je pravda, že tady on nebyl ani nějak jakoby k tomu dobře připravený, v podstatě opravdu stál skoro na natažených nohách, ale...
Lotyšský styl.
Buď to má tak natrénovaný, že nepotřebuje žádnej větší švih nebo nějaký pohyb, prostě to může trefit ze spodu. Je pravda, že obránci, že tady tu střelu taky trénují často, že jejich střely od modré čáry nemají na to kolikrát dost času. Tady ho měl spousty, proto si počkal, ale mají to natrénovaný a říkám, trochu to štěstí mu to tam propadlo, protože ten kývající puk trefí takhle dobře, to je štěstí.
Já se od toho tématu, respektive události kola, se trochu odpíchnu. V tom utkání padlo ve druhé třetině hned 13 menších trestů. Přitom první třetina byla úplně čistá, alespoň tedy co se týče zásahu sudích, tak to je docela rarita, ne?
No a stačilo jedno sekání, už to tam lítalo. Ne, to tak je, že jo, tak první třetinu hrajete tak, aby právě jste nebyli vylučováni opatrně, někdy se říká i v rukavičkách. No ale přijde druhá třetina, stačí jeden zákrok, stačí tam jedna nějaká nepříjemná sekera nebo najítí do brankáře, no a už je tam mela, už to jede, už to lítá. A začalo se tam dělat dvojičky, že jo, dostávají trest za rvačky, no a to, že to naskákalo 13 minut, to ještě si myslím, že není tak hrozný, to ještě mohlo být jako mnohem víc kolikrát.
No žádný z nich není pětiminutový, tak říkám si, že se to nemělo spíš možná uklidnit nějakými schozenými rukavicemi a potom byl útrum.
No tak to je další věc, tak na to si už hráči, že jo, dávají taky pozor, protože moc dobře vědí, že by dostali další trest a než aby teda potom hráli menší dobu nebo vlastně mohli by dostat dokonce utkání za nějaký faul, tak si na to dávají pozor, ale to, že bylo 13 vyloučených, jako to je, myslím, že normální.
Ještě možná doplním tohle téma, máme tady dotaz z už tedy minulého týdne, tak se posluchači Janovi omlouváme. Rád bych se zeptal na to, co stojí za herní nevyrovnaností pardubického kádru. Je to trenérem, který není schopný ukočírovat hvězdnou sestavu? Tak to je téma, které probíráme docela pravidelně, ale pojďme ještě ho jednou otevřít lehce.
Tak ano, my jsme to už se k tomu vyjadřovali už minulý díl, že měli jsme i posluchače, který říkal, že tam Marek Zadina, trenér Pardubic, že nemá žádné emoce na stříhajce, že je to jedno, jestli vyhrávají nebo prohrávají, a že by to bylo úplně trenérem. Já nevím, já si myslím, že zatím Pardubice si nemůžou najít takovou tu svoji tvář. My se všichni očekávali od toho, že pojedou od začátku sezóny, že budou každýho prostě válcovat, budou každému dávat 5-6 gólů a nebudou dostávat nic. No, ale ono to tak není. On tam asi, jakoby, jak se říká, bez té práce navíc, bez té černé práce, bez takového toho, že někdo něco udělá právě navíc, že skočí do střely, obětuje se, dostávali často branky v oslabení, no tak to ten trenér může s tím jako nic extra velkého dělat nemůže. Že? Jako, dáte tam 4 do hry na oslabení a když vám tam nepadne hráč do střely, no tak pak maximálně tam může dávat příště. Ale mají tam, je pravda, že ten tým je opravdu hodně orientovaný dopředu, hodně tam mají hráčů, který by chtěli určitě hrát jenom přesilovky a takovou tu černou práci, že jo, prohráli v Budějovicích 6-1, že jo. Takže se Spartou doma 4-0, no prostě to je jedno, jestli hrajou doma nebo venku, ale prostě musí přidat něco navíc k tomu, no. Samozřejmě je tam spousta kvalitních hokejistů, spousta hráčů, který jsou vynikající, to není potřeba rozebírat jeden po druhém, ale i tihle hráči prostě musí udělat tu černou práci, no.
Zmínil jsi, chtějí hrát jenom přesilovky, můžeš ty trenérovi vůbec říct, nejdu na oslabení? Tam prostě ne.
Asi nedokážu představit, že by někdo řekl, že nepůjde na oslabení. Jo. To jako by byla ukázka toho, že nechce pracovat pro tým. Jo. A naopak já jsem byl rád, když jsem na oslabení chodil, protože ještě dřív se bránilo, takže se z toho dalo ujet a ještě si mohl dát góla. Takže jako, i když do těch střel jsem taky moc jako nerad padal, takže když jsem tam padl, tak většinou jsem si ještě něco udělal u toho. Ale nedokážu si představit, že by někdo řekl, že nepůjde.
Zase asi zmíníme majitele, pana Dětka, je to zase hodně o něm, protože tohle všechno se dalo asi očekávat, že když postavíš tolik hvězd do jednoho týmu a je to vidět ve fotbale na Realu Madrid, prostě najednou.
Hlavně říkám, jako když vyhodíte pana Varaďu, tak jako kam bejš chcete šáhnout, když to už prostě nejde, jako se týče českých poměrů, prostě šáhnout pro lepšího trenéra, tuto dobu si myslím. Jo, takže tam nemá kam šáhnout pro trenéra. Za první nikdo mu tam nebude chtít jít a za druhý nemůže přivést někoho podle mě lepšího pro takový tým.
No, to říká jeden tedy z vás, posluchačů, fanoušků Dynama Pardubice. Děkujeme za váš příspěvek.
...a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí v boji o zápis do historie legendárního závodu. 134. Velká Pardubická se Slavia pojišťovnou. V neděli 13. října na pardubickém závodišti. Více na webu závodiště-pardubice.cz. Výsledky a zajímavosti z dostihů uslyšíte na Radiožurnálu, který je mediálním partnerem akce. Čistá hra Martina Procházky.
Kanaďanka Jessica Campbellová se dnes v noci českého času zapíše do hokejové historie, protože to bude první žena, která se v utkání NHL postaví na střídačku v roli asistentky trenéra. Tohle téma rozhodně musíme rozebrat. Martine, je to blbé se na to ptát asi, ale jak by ty by se cítil, kdyby tě trénovala žena?
Tak určitě bych se necítil nějak špatně, že jo? Zvlášť pokud by byla ještě hezká, a když by Petr ukazoval vlastně, jak teda ta Kanaďanka vypadá, tak si myslím, že vypadá velice dobře. No a musím říct, že by to bylo asi příjemný. My jsme měli možnost už, jo, během loňského mistrovství světa vidět jí na stříhajce německého národního týmu, mi Petr říkal, takže jsem si ji hned vybavil. No a já si myslím, že i dokonce němečtí hráči, že si jí hodně pochvalují, že má dobré postřehy během toho zápasu, potom v kabině, že ji respektují, že ji berou a že je to určité zpestření, že si myslím, že to je dobrý tah a že proč ne, tak je to vždy to musí dojít, že najednou někdo musí být první.
Může mít respekt v kabině u borců, kteří v podstatě mají za sebou třeba 10-12 sezon v NHL, ona teď přijde z voleje v uvozovkách, byť samozřejmě má za sebou velmi úspěšnou kariéru v ženském hokeji.
S tím problém nebude, podle mě. Jsou to absolutní profíci v tomhle ohledu, že ji budou respektovat, protože určitě šikovná bude, že hokej bude rozumět, to není náhoda. Teď i té německé reprezentaci to pod ní taky šlo a v tomhle není problém. Ale já nevěřím tomu, že v tak širokém kolektivu se nenajde nějaký filuta, který prostě bude chtít jí zbalit nebo něco. Tak to prostě je. Dnes třeba se vrací do Euroligy po dlouhých letech Žabiny a když začínaly Žabiny trochu zářit, tak tam taky vlastně vzniklo, že šéf klubu, který stavil ten tým, Fan Hamza, tak si tam našel rozehrávačku, že jo. A má z toho rodinu a teď jejich dcera hraje, bude hrát Euroligu. Hudba, tři sestry, vzali tam ženu, kapelník řekl, hlavně na nikdo nesajte, no samozřejmě pak měl on, že jo, a žil s ní. A takhle prostě v těch kolektivech, kde dáte jednu ženu do toho kolektivu, mě to přijde z tohohle pohledu riskantní a bude to zajímavé podle mě sledovat.
Ty jsi se sešel se ženou v hokejovém kolektivu, Martine?
Ne, já jsem neměl tu možnost, ani jsem, vím, že v poslední době je hodně moderní, že třeba fyzioterapeutky často pracují v klubech. Já když jsem končil kariéru na Kladně, tak jsme vlastně měli jakoby už v tom závěru, tak nám tam začala chodit fyzioterapeutka, která byla taky velice šikovná, nakonec ze skladu našla do Prahy na Spartu, takže byla možná ještě teď momentálně je na Spartě, takže to už je samozřejmě moderní, ale neměl jsem možnost zažít ani jako trenérku nikde.
Cukr a bič, bavili jsme se o tom už v dnešním pořadu, tak tam to bude asi jenom o tom biči, ne?
No, Petře. Já nevím, třeba to ani není zakázané, aby asistentka něco měla s hráčem, já nevím, jak to bude, no.
Pojďme o tohle tématu radši dál v čisté hře Martina Procházky.
Čistá hra Martina Procházky.
Mám tu připravené ještě jedno téma, a to bizarní nájezdovou sérii ve finské lize IFK Helsinki proti týmu Kuku. 3-3 v prodloužení, respektive po prodloužení, a pak dokonce 19 sérií nájezdů, než je rozhodl hostující Davidson. Mimo jiné dvakrát neproměnil Petr Kodítek a jednou Ronald Knott, oba dva tedy v domácím dresu Helsinek. Za hosty dvakrát Radek Koblížek, netrefili si ani velké persony, řekněme, finského hokeje, Komarov nebo Lechtera, veteráni, kteří se objevili na několika mistrovstvích světa, stále působí ve své domácí soutěži. 19 sérií, to musí být frustrující. Víc pro hráče, pro fanoušky, anebo pro trenéra? Kde myslíš, že jsou největší nervy, Martine?
No, tak něco jiného je nervy a frustrující, ale frustrující to podle mě musí být pro rozhodčí, protože oni chtějí být doma.
Nedostanou příplatek.
Za prodloužení není příplatek a už určitě ne za 19 sérií nájezdu.
Tak každopádně si zachytali golmani, že jo? Tak Ty asi si dostali pořádnou šichtu, protože vím, že když na tréninku, když se trénují nájezdy, tak vím, že kolikrát říkají, že po takových 10-15 nájezdech už toho mají dost. A tady říkáš 19. série, tak si myslím, že museli být, pokud se teda třeba nevyměnili, nebo já nevím přesně, ale jestli si odkytali 19 série, tak si myslím, že toho měli dost, možná víc než za celý zápas, že opravdu to musí být únavný. No a pro ty hráče, už si zmiňoval, Petr Kolítek jel dvakrát, tam si myslím, že to není problém, i když dáte jednou nebo nedáte, tak vás tam trenér pak dá znova. A někdy se to tak stane, že to prostě nepadá, někdy se rozhodne, že máte možnost pěti nájezdů, už po třech je hotovo a zase no. Někdy se to povede, je to hezký rekord, ale nic pro mě neobvyklýho.
To by se to nestalo, že jo? Tak kdyby jsi 19 sérií, tak dáš aspoň 15 gólů, ne?
Jasně.
No to jsem se chtěl zeptat, jaká by byla tvoje taktika? Jel by si dvakrát stejně?
Ale 15 byla fakt do backendu. A 4 by nedal, že 4 by zkusil něco jiného.
Tak.
Abych jel jednou, udělal bych backendu je blafák, pokud by to vyšlo, tak bych jel po druhý. Udělal bych ho znova, už by to nevyšlo, už bych se srdě, takže určitě bych to nemohl dělat znova. Ne, teda hráči mají samozřejmě nacvičený, že jo, Petr mi minule ukazoval ty finty, které jsou moderní teďka, hráči zkoušejí určitě věci, ale spíš si myslím, že to bylo o té kvalitě brankářů, že jo, protože když každý brankář až do 19. série, tak to byl ukázka toho, že jo, na obou stranách byli kvalitní golmani.
Kolikrát během týdne trénuješ nájezdy?
Každý trénink, si myslím, že hráči to mají samozřejmě rádi, že jo. Když na to je prostor, tak vždycky po tréninku, nebo ne, v tom závěru tréninku, tak se vždycky jezdili nájezdy, nebo aspoň za nás to tak bývalo, že jsme si zajezdili nájezdy minimálně každý jeden, dva určitě. A i když jsme měli možnost potom zůstat na ledě, tak jsme ještě třeba s golmanem si udělali pár nájezdů, takže tohle to se musí trénovat. Často se teďka dělají ty nájezdy třeba, dřív se dělali nájezdy ty standardní z prostředka, že jo, ale ono se dá trénovat nájezd i od mantinelu, že jo, protože v zápase, když ujíždíte, tak ne vždy ujedete prostředkem hřiště a jedete rovně na brankáři, takže trénují se nájezdy od mantinelu v plné rychlosti, abyste právě měli několik možností co dělat.
Když mluvíš o tom kličkování, je vlastně pravidlem, pokud si dobře vzpomínám, že rolba protáhne jenom ten prostřední pruh, takže ty vlastně v jeden moment přejedeš do té neuhlazené části.
Já bych tam nejel nikdy.
Jak se změní chování kotouče?
No změní se, právě že se může změnit, proto říkám, že bych tam nikdy nejel k tomu mantinelu, ale samozřejmě, že byli hráči, kteří mohli kolikrát jeli k levému i k pravému a pak teprve najeli na brankáře, že jo. Já jsem většinou se rozjel rovně a buď to jsem vystřelil, nebo jsem šel do toho backendového blafáku, ale je to samozřejmě trochu riziko, protože najdete do toho, jak se říká, oraniště, do toho sněhového prostředí, pak vyjedete na to čistý, začne vám ten puk skákat, no, začne to nahánět a taky můžete skončit v rohu, že jo. A ne, před golmanem.
Nájezdová úspěšnost Martina Procházky při tréninku a při zápasech, jak se lišila, kde jsi byl úspěšnější?
No, samozřejmě, když děláte nájezdy na tréninku, tak jezdíte, že jo, pravidelně každý den na toho stejného brankáře, že jo, nebo máte teda v tom klubu 2-3, ale oni vás znají, takže ono je to spíš jakoby, nemůžete pořád dělat to samý, ale v zápase potom zase úplně ten brankář není až tak na vás připravený. Tak si myslím, že v tom zápase to procento je vyšší, no, než v tom tréninku, protože tam, jak říkám, tam vás mají už přečtený a často už to vědí.
No, ptám se proto, protože Helsinky se evidentně nepoučili, mluvil jsem o té 19 sériové, řekněme, komolenici, nebo nevím, jak to nazvat. No a
výborné slovo.
Dík. A o dva dny později zase hráli 3-3 s Karpatem Oulu a tam to došlo do 7. série, takže sice dokázali ubrat více než polovinu z těch nájezdů, ale přesto to nebylo nic příjemného. Zbývá nám poslední minutka a půl v čisté hře Martina Procházky, tak Petře Tomášku, ty seš na ty bonmoty specialista. Pojď něco na závěr.
Že se teď úplně fascinovali, pak další zápas neděli.
Ano. Další zápas, hned zase do konce prodloužení, zase nájezdy, tentokrát jen 7 sérií.
A zase nedali góly.
Myslím si, že v tom zápase...
To už bych fakt měl nějak extra trénovat, nebo sami psycholog, ale to je 26 nájezdů.
No nepadá jim to tam zrovna při té fázi, no, tak asi to samozřejmě taky potrénují, no.
No, dívám se na to, že oba dva ty zápasy po nájezdových sériích prohráli. V tom prvním zmíněném duelu proti Kuku opravdu z 19 nájezdů nedokázali ani jednou skórovat. V tom druhém zápase tedy hned v první sérii Petr Kolítek, ale pak ho spoluhráči nechali ve štychu. No, Nájezdová série, i o tom jsme se bavili v dnešní čisté hře Martina Procházky. Nachýlila se 11. hodina, tak můžeme poděkovat našemu olympijskému vítězi, čtyřnásobnému mistru světa a pravidelnému expertovi, který zase jednou zavítal do vysílání Radiožurnálu Sport.
Já vám taky děkuji a už se těším na příště.
A Petr Tomášek pomáhal připravit tento pořad také, tak i tobě děkuji.
Díky, naslyšenou.
Poslouchejte dál vysílání jediného sportovního rádia v Česku. Dnešní hokejový program pochopitelně také existuje. V Maxalize se od 17:30 bude hrát utkání mezi Vsetínem a Chomutovem. No a nezapomeňte, že také Třinec, ten bude hrát v Lize mistrů na ledě švédského Färjestadu od 17:30.